Ilan ba sa inyo ang mahilig sa pag-aalaga ng mga hayop sa bahay? Kayo ba ay nagpapalipas ng mga oras na maghapon na kasama ang inyong mga alagang hayop? Ang ating mga alagang hayop, ayon sa AGHAM, ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan. Tulad na lamang ng ibang hayop na mas malakas ang pakiramdam kung mayroong parating na mga kalamidad. Ang iba ring mga hayop ay ginagawang sagisag o simbolo ng iba't ibang mga bansa. Ito aklat ng mga awit ni Solomon ay nagpapahayag ng mga aral sa pamagitan ng mga hayop na nilikha ng ating Panginoon. Ipinahayag ni Haring Solomon dito sa ikalawang kabanata ng mga awit ni Solomon, mga talatang 10 hanggang 15, na ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, "Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis, sapagkat ang taglamig ay lumipas na. Ang ilan ay tapos na at wala na. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa. Ang panahon ng pag-aawitan ay dumating, at ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. Lumalabas na ang mga bunga ng puno ng igos, at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak. Ang kanilang bangoy humahalimuya. Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis. O kalapati ko, na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Ihuli ninyo kami ng mga munting asong gubat na sumisira ng mga ubasan, sapagkat ang aming ubasan ay namumulaklak na." Kaugnay sa mga talatang ito ay ating ihanda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Natatanaw, huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw, at aking nalalaman ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Kahit ang aking buhay ay muling iahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y minamahal.
Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral at pagbubulay ang salita ng Diyos dito sa awit ng mga awit na sinulat ni Haring Solomon. Hatahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral dito sa ikalawang kabanata, talatang 10 hanggang 15. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa ikalawang kabanata ng Awit ng Mga Awit mula sa talatang 10 hanggang 13 na ganito po ang kaniyang sinabi. Ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, "Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis, sapagkat ang taglamig ay lumipas na, ang ulan ay tapos na at wala na, ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa, ang panahon ng pag-aawitan ay dumating, at ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. Lumalabas na ang mga bunga ng puno ng igos, at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak. Ang kanilang bunga ay humahalimuyak. Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis." Iniibig ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia. kaya't inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Ito ang ipinahayag ng isang bahagi ng talatang ito na ganito po ang kanyang sinabi, "Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis." Ginawa niya iyon sapagkat siya ay babalik at kukunin ang kanyang iglesia o ang mga mananampalataya. Ihahanda niya ito sa kanyang sarili bilang isang malinis na iglesia. Kaya tayong mga pinaging banal ay nilinis sa pamamagitan ng tubig na salita ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit meron tayong mga pag-aaral ng Biblia sa mga panahong ito. Ninanais niyang ihandog sa kanyang sarili ang isang malwalhating iglesia na walang dumi at walang kapintasan. Layunin niya na ito ay maging banal at walang kapintasan. Sinabi ni Haring Solomon, "Sapagkat ang taglamig ay lumipas na at ang ulan ay tapos na at wala na." Ibig sabihin na ang mga bagyo ng buhay ay lumipas na. Ikaw ba, kaibigan, ay nakakaranas ng mga bagyo ng buhay at paghihirap sa kasalukuyan? Sinabi ng Panginoong Hesukristo na tayo ay tunay na makakaranas nito. Basahin po natin ang kanyang ipinahayag sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa 16 na kabanata, talatang 13, na ganito po ang sinabi ng Panginoon, "Sa sanglibutan ay naharap kayo sa mga pag-uusig. Huwag kayong mabalisa kung kayo ay dumaranas ng mga pag-uusig, sapagkat isa ito sa mga palatandaan na kayo ay sa Kanya at kayo ay Kanyang anak. Ngunit sa Kanyang pagbabalik, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng wakas. Papawiin niya ang lahat ng luha sa ating mga mata. Ang lahat ng mga pusong sugatan ay maghihilom. Lahat ng mga kalungkutan ay mawawala kapag tayo ay kasama na niya sa Kanyang kaharian." Patuloy po nating alamin ang sinabi ng mga ngaral na ganito po ang kanyang tinuran. "Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa." Mga kaibigan, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay isasama niya ang lahat ng mga mananampalataya sa magandang tahanan na kanyang inihanda. Ako ay naniniwala na ito ay isang magandang hardin na merong mga malalabong na mga halaman na namumulaklak. Magandang lugar at naroon ang kanyang kalwalhatian. At sa patuloy na paglalarawan ni Haring Solomon, sa lugar na ito ay kanyang sinabi, "Ang panahon ng pag-aawitan ay dumating at ang tinig ng bato-bato ay narinig sa ating lupain." Magkakaroon ng dakilang pag-aawitan kapag tayo ay sumapit na sa kanyang kaharian. Napapansin ba ninyo na merong mga dakilang pag-aawitan sa pambungad ng mga ebanghelyo? Si Dr. Lucas ang manunulat na nanaliksik ng kasaysayan sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kung ihahambing sa iba pang mga manunulat ng ebanghelyo, ay sinipin niya ang mga awit ni na Zacarias, ni Elizabeth, ni Maria, Ana, at ang awit ni Simeon. Maraming mga awit na may kaugnayan sa kapanganakan ng Panginoon. Ang iglesia ay nagsimulang mag-awitan at ang kagalakan ng mga taong ito ang nakatawag ng pansin sa imperyo ng Roma. Pagdating ng panahon na tayo ay makarating na sa kanyang kaharian, aawit tayo ng mga bagong awitin ng pagpupuri para sa Panginoon dahil sa mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa. Ang mga maliliit na tinig at awit ng mga ibon sa kapaligiran at ang mga bulaklak na namumukadkad sa kaparangan ay nagpapaalala ng kanyang mga mabubuting kaloob ng pagliligtas. Ipinahayag ito ng isang manunulat sa pamamagitan ng isang tula na ganito po ang sinabi, "O umawit sa nagniningning na kalwalhatian ng Diyos, o papurihan ang kanyang pangalan ng lahat ng may buhay. Hayaan ang puso at tinig ay tumunog na tulad ng isang pilak na kampana dahil sa kaginhawahan na inihatid ng maghapon." Napakahalagang mapansin na sa ating mga sinaunang Biblia na ang panahon ng pag-aawitan ay ginagawa sa panahon ng pagbabawas ng mga sanga. Ang panahon ng pag-aawitan ng mga ibon ay panahon din ng pagbabawas ng mga sanga. Ang layunin ng pagbabawas ng mga sanga ay upang dumami at magkaroon ng maraming bunga ang iba pang mga sanga, kaya pinuputol nila ang mga iba pang mga sanga. Ang pag-aalis ng mga sanga ay ang tunay na nais gawin ng ating Panginoon. Sinabi niya sa 15 kabanata ng Juan, 1-2 talata na ganito, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga." Kaibigang nakikinig, ikaw at ako ay nabubuhay sa panahon ng paglilinis, subalit ang panahon ng pag-aawitan ay nasa ating unahan. Inihayag ng talatang ito na ang tinig ng bato-bato ay narinig sa ating lupain. Ang mga bato-bato ay isang mailap na ibon na pangkaraniwan na sa atin. Kahawig nila ang mga kalapati, ngunit mas maliliit kaysa sa kalapati. Ang kalapati ay sagisag ng kapayapaan, sapagkat ang kalapati ay nagbalik noong suguin siya ni Noe dala ang dahon ng olibo at nagpapahiwatig na humupa na ang tubig ulan o ang tubig baha. Ipinahayag nito ang kapayapaan sapagkat ang paghahatol ay lumipas na. Gayon din ang bato-bato ay nagpapahayag ng kaligtasan at ng paghuhukom ay tapos na. Sapagkat si Kristo ang umako ng ating mga kasalanan at nagdala ng parusa na dapat sana ay para sa atin. Ako ay naligtas hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil sa kung ano ang ginawa ni Kristo para sa akin. Kaibigan, ang iyong mga kasalanan ay maaring mapatawad kung ikaw lamang ay mananalig sa Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan kabanatang 3, talatang 16 hanggang 18 ay ganito po ang kanyang sinabi. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulang maparusahan ang hindi mananampalataya sa kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay tatanggap po tayo ng kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang mga ibong bato-bato ay sumasagisag ng kapayapaan mula kay Kristo. Dito po sa aklat ng Roma, sinulat ni Apostol Pablo sa 5 kabanata, 1 talata, ganito po ang kanyang sinabi. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi iilan sa mga binanal ng Diyos ang sasalubong kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Ito ang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya ang makasama si Kristo sa kanyang pagbabalik tungo sa kanyang kaharian. Tayo ay makakasama sa kanya sapagkat mayroon tayong kapayapaan at kapanatagan sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumaloy doon sa cross kung tayo lamang ay mananalig sa Panginoon. Ang mga bato-bato ay itinuturing na ibon sa umaga sapagkat ang ibong ito ay maagang gumigising. Sila ang tagapagbalita ng isang bagong umaga. Sinabi ni Isaac Watts, isang tao na gumugol ng kanyang panahon sa pag-aaral ng aklat ng awit ng mga awit, ganito po ang kanyang sinabi, "Ang hamog ay nawala at ang tagsibol ay nagpasimula na. Ang mga bato-bato ay ating naririnig, nagpapahayag ng bagong umaga." At kapag napakinggan natin ang tunog ng trompeta. Sasabihin ng Panginoon, bumangon ka, o aking mahal, at tayo'y aalis na. Ang ating mga puso ay lilipad sa papawirin at iiwan ang mga makasanlibutang gawain. Ito ang sinabi ng mga ngaral. Lumabas na ang mga bunga ng puno ng igos at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak. Ang kanilang bangoy humahalimuyak. Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis. Sinasabi sa ikaapat na kabanata sa unang Tesalonika, talatang 16 ang ganito, tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Gayon din ay sinabi ng ating Panginoon sa 14 na kabanata ng Juan, 2-3 talata ang ganito, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng lugar para sa inyo, at kung ako'y pupunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay paruroon. Alalahanin po natin, mga kaibigan, ang sinabi ng talata na bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y aalis. Sinabi ni Haring Solomon sa 14 na talata, o kalapati ko na nasa mga bitak ng mga bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Pakinggan naman po natin ang panawagan ng mga awit sa 74 na kabanata ng mga awit, talatang 19. Sa mababangis na hayop, ang kaluluwa ng iyong kalapati ay huwag mong ibigay. Tayo'y kayang iligtas ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na tayo ay kanyang ikukubli sa malaking bato at ang batong iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang bato na kung saan ay itinayo ang iglesia. Siya ang pumasa ng ating parusa at maari tayong makahanap ng kapahingahan sa Kanya. Hindi lamang nagbibigay sa atin ang kasiyahan, gayon din ang katiyakan. Kung ikaw, kaibigan, ay nanganganlong sa bato ngayon, ikaw ay ligtas at may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ang mga kalapati ay sagisag ng banal na Espiritu. Bumaba ang banal na Espiritu tulad ng kalapati sa ating Panginoong Hesukristo nung siya ay mabautismuhan. At ang bawat isa na nakay Kristo ay may ganoong uri ng kalapati na mananahan sa kanila. Basahin po natin ang 8 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 9 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At ang mga tunay na mananampalataya ay tulad ng mga kalapati sa kanilang kapakumbabaan at kaamuan. Sinabi ng Panginoon Hesus, magpakatalino kayo na tulad ng mga ahas at maamo na tulad ng mga kalapati. Sa 11 kabanata sa aklat ng Hosea, talatang 11 ay ganito po ang sinabi niya. Sila'y darating na nanginginig na parang mga ibon mula sa Ehipto at parang mga kalapati mula sa lupain ng Assyria at ibabalik ko sila sa kanilang mga tahanan, sabi ng Panginoon. Ang mga kalapati ay nangangailangan ng bato na maaring mapagkublihan at mapagpugaran. Si Kristo ay magandang larawan ng bato na nasugatan para sa atin. Ang himno na isinulat ni Augustus Toplady ay nakapaloob sa ganitong kaisipan na tayo ay kukubli sa isang walang hanggang bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ipinahayag ng mensahe ng awitin na ang tubig at dugo na umagos mula sa sugat ng ating Panginoong Hesukristo ay siyang maglilinis sa ating kasalanan. Sinabi pa nga ng isang manunulat, ako ay nakapasok sa puso ni Kristo sa pamamagitan ng isang sugat na dulot ng sibat. Sa 15 talata ay sinabi ni Haring Solomon, Ihuli ninyo kami ng mga munting asong gubat na sumisira ng mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Sila ay naglagay ng mga bakod upang hindi makapasok ang malalaking asong gubat, ngunit nagkakaroon sila ng problema sa mga maliliit na asong gubat, sapagkat nakapapasok sila at naninira ng mga maliliit na puno ng ubas. Ito ay may nais ipahayag para sa atin. Ang mga asong gubat ay tulad ng kasalanan na sumisira sa buhay ng tao. Pinagsabihan ni Juan Bautista si Herodes na tinawag niyang asong gubat at sinabi sa kanya na wala siyang karapatan na mapangasawa ang asawa ng iba. Sinasabi ko sa inyo na ang isang mangangaral ay hindi nagiging tanyag kung ganoong uri ng pananalita at pangungusap ang kanyang ginagamit. Ipinakulong at ipinapatay ni Herodes si Juan Bautista sa pamamagitan ng pagpupugot ng kanyang ulo. Gayunman, ang maliliit na asong gubat ay nakakapasok sa hanay ng mga mananampalataya at lumilikha ng mga kaguluhan. Ang maliliit na kasalanan ay sumisira sa ugnayan at halubilo ng mga mananampalataya. Ipinahayag ni Apostol Santiago sa 4 ng Santiago talatang 17 ang ganito, "Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan para sa kanya." Ito ay isa sa mga maliliit na asong gubat at tinatawag nating kasalanan ng di pakikihalubilo. Gaano ba kadalas nating nakikita na mayroong mga bagay na dapat nating gawin para sa Diyos, ngunit hindi natin ginagawa? Gaano naman kalimit na sa ganitong pamaraan tayo nagkakasala sa Panginoon? Naipahayag na sa atin na si Jesus ay nabuhay at gumawa ng mabuti. Meron ba tayong mga binalak gawin para sa pagmimisyon, ngunit hindi natin ginagawa? Ipinapaalala ito sa atin ng mga salita ni Propeta Samuel na matatagpuan sa 12 ng unang Samuel, talatang 23 ang ganito, "Huwag nawang mangyari sa akin na ako ay magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng panalangin para sa inyo. Ito ay maliit na asong gubat na sumisira sa puno ng ubas." Ang susunod ay isa na namang halimbawa ng maliit na asong gubat. Ang sabi po sa 14 ng Roma, talatang 23, na ganito po ang sinulat ni Apostol Pablo, "At ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan." Ilang ulit na ba tayong kumilos sa ating sariling kapakanan at pamamaraan? Ngunit tinatawag natin ito na sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam natin na iyon ay hindi talaga sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit iyon ay kasalanan tulad ng maliit na asong gubat na nakapapasok at sumisira sa mga puno ng ubas. Sinasabi natin na ginagawa ko ito sapagkat ako ay ginagabayan ng Diyos, kahit alam natin sa katotohanan na ito ay hindi totoo. Sinabi sa atin na ang mga bagay na ginagawa na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ang pagpapakita ng pagtatangi ay isa pa ring maliit na asong gubat na nakikita ngayon sa mga mananampalataya. Sa 2 ng Santiago talatang 9 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Subalit kung kayo ay nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng katotohanan bilang mga lumalabag." Ang isa pang uri ng maliit na asong gubat ay ang pagbibigay ng hindi bukal sa kalooban. Hindi lamang ang halaga ng ibinibigay natin ang bagay na may kamalian, kundi pati na ang ating mga inuugali sa pagbibigay at ang pagiging paimbabaw sa paggawa natin ito. Umaawit tayo ng mga awiting may mensahe ng dakilang biyaya ng Diyos, ngunit hindi naman lubos sa ating kalooban ang mensahe ng ating mga inaawit. Sa katotohanan, ay umaawit lamang tayo na may kabulaanan at pagsisinungaling. Maalala ba ninyo ang kwento sa Bagong Tipan tungkol sa pagsisinungaling ng mga tao ng Diyos? Basahin po natin sa 5 kabanata ng mga gawa, talatang 3-6 ang ganito. Sinabi ni Apostol Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyo ang nanatiling ngayon? At nung may pagbili na, ay sa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay, at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Tumindig ang mga kabataan at siya ay binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Nagkukunwari tayo na ibinibigay na natin ang ating sarili at lahat ng mga bagay na nasa atin. Opo, mga kaibigan, ang mga maliliit na asong gubat ang sumisira na maraming ubasan ngayon at sumisira sa gawain ng Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita na siyang nagiging gabay ng aming mga buhay espiritual. Ngunit dalangin po namin sa oras na ito, saliksikin mo po ang aming mga puso at ng aming mga pag-iisip. Kung merong mga kamalian o merong kaming mga pagkukulang o kami nagkakasala sa iyo, Panginoong Diyos, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ituwid mo, Panginoong Diyos, ang aming mga gawain upang kami maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyo. Panginoon, maraming mga maliliit na asong gubat sa aming mga buhay na sumisira, Panginoon, ng iyong ubasan. Aming Ama, kami po'y linisin mo't pakabanalin sa iyong harapan upang kami ay ganap mong gamitin at magtagumpay ang aming mga gawain. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko, ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso. Hindi magwawakas, Jesus, karapat dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging sa'yo, mangusap ka sa puso ko. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso.